En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angole, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa, da samo vedel, res, da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.
Dober večer v novi oddaji En azil, prosim.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.
V prejšnji oddaji smo se pogovarjali z Mojco Pajnik, raziskovalko na Mirovnem inštitutu in strokovnjakinjo z področja migracij in medijev, ki nam je pojasnila, kako se v medijih predstavljajo posamezne zgodbe prosilcev za azil. Danes bomo raziskovali stanje na področju zdravstvene oskrbe in ostalih zdravstvenih storitev, namenjenih prosilcem za mednarodno zaščito v Sloveniji. Pri nas, kot tudi drugod v Evropi, smo priča zelo restriktivnim ukrepom v migrantski politiki, ki se ne kažejo le na nivoju administracije in prestopa državnih mej, temveč lahko zaradi pomankljive zdravstvene oskrbe govorimo o ogrožanju človeških življenj.
Yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
Na podlagi zakona o mednarodni zaščiti naj bi zdravstveno varstvo prosilcev obsegalo pravico do nujne zdravstvene pomoči, nujnega reševalnega prevoza in pa izjemoma tudi pravico do dodatnega obsega zdravstvenih storitev. Poslušajmo si izjavo Uršule Lipovnik, raziskovalke in poznavalke azilne problematike z Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je v zadnjem mesecu s študenti etnologije in antropologije sodelovala v projektu Svetovne zdravstvene organizacije prav na temo migracij in zdravstva.
Jaz sem počela raziskovati med zdravniki in medicinskimi sestrami in je kar poprečen, da v bistvu vse, ne zdravniki in medicinske sestre, dokler ne, nimajo, kot je Vesna že rekla, nobenega medkulturnega izobraževanja. Ne. Pravzaprav so prepuščeni in svoje lastne presojne in v bistvu v tem zelo redko odstopajo od poprečnega Slovenca, ki ima pač svoje lastne delno rasistične, ksenofobne predstave o tem, da je pač imigrant lahko nosilec kožnih bolezni. Ne? In druga stvar pa se mi zdi, da pač tisto, kar se mi je skozi postavilo, ko sem z njimi delala, je, da pač glede na to, da ni jasnih regulativ, ni jasnih zakonskih podlag, pač obstaja ta tako imenovan 7. člen, čeprav pač tako se mu reče, ne? Ampak gre za to nujno medicinsko pomoč, in ker ni jasno, kaj sploh spada zares pod nujno medicinsko pomoč, oziroma samo do neke mire jasno, se potem lahko vsak zdravnik to drugače predstavlja. Ne? Imamo pač izkušnje, da so v določenih krajih, v določenih institucijah ljudje lahko zelo odprti do ljudi, ki ima take težave in lahko praktično vsako bolezen zvedejo pod 7. člen, recimo to kot dr. Doplihar, ne? On pravi, da je v bistvu vsako zdravljenje nujno medicinsko zdravljenje, ker vsako zdravljenje prispeva k izboljšanju zdravja. Ne? Potem pa so druge osebe, ne, recimo sploh na obali, ko pa predvsem Izolska bolnica zavrača ljudi s krvavečimi rokami, odsekanimi prsti in tako dalje, zato pač pravi, da to ni nujna medicinska pomoč. Tako da gre za pač popolnoma arbitrarno branje tega 7. člena zelo te nujne medicinske pomoči in hkrati pač vse skupaj počiva na nekem sočutju. Ne. Pač, a je človek lahko v tisti moment zdravstveni delavec začuti sočuti za tega človeka in sočutje je nekaj, kar je absolutno kulturno pogojeno, kar ni ne moramo posplošiti, v bistvu gre za nekaj, kar je čisto individualno, ne?
Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá me dicen el desaparecido.
Kljub temu, da so vsi prosilci za azil ob oddaji prošnje za azil v azilnem domu deležni zdravstvenega pregleda, pa v nadaljevanju njihove zdravstvene težave pogosto ostanejo neprepoznane in zato nezdravljene. Problemi se pojavljajo predvsem pri arbitrarnosti dojemanja nujne medicinske pomoči, ponavadi pa se v ozadju skriva tudi pomankanje kulturnih znanj antropologije, ki bi jih moral posrednik, medicinska sestra, socialni delavec ali kdo drug med zdravnikom in tujcem dobro obvladati, da bi razumel njihovo kulturo in načine zdravljenja.
Me llaman el desaparecido.
V Ljubljani deluje ambulanta Pro Bono, kjer nudijo zdravstveno oskrbo osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, med njimi redko in izjemoma tudi prosilcem za mednarodno zaščito. Pogovarjali smo se z medicinsko sestro Tatjano Goričar, ki je poleg čistilke, socialne delavke in zdravnika Aleksandra Dopliharja kot vodjo projekta redno zaposlena v ambulanti. Vsi ostali delujejo na prostovoljni bazi.
Ljudje pritožujejo, ampak če ti prejš v neko državo in če te nekje zajamejo, v bistvu in mislim, da osnovne stvari, jaz sem bila v azilnem domu samo enkrat, tako čisto tako informativno, da sem pač videla, kako delujejo, mislim, da so kar v redu stvari urejene.
Se vam zdi, da je v redu in da...
Od mojega vidika.
Jo, jo.
Zdaj, jaz pač gledam z vidika zdravstva, zdaj kako pa ostali gledajo, pa ne vem, ne. Eni pravi, da sploh ne bi... imeti v karantene, ampak če prideš ti z nekaj čist neznane države, jaz mislim, da, bi bilo, da je prav, da so v bistvu ljudje nekako, da se jih izolira, ker smo mi izpostavljeni, mi smo tisti, pa smo izpostavljeni raznim nalezljivim boleznim, raznim stvarim, ki jih ne poznamo, kaj je razdeljeno vse podnese. To pa te države, ko niti ne vemo, a so cepe, a niso cepe, recimo tuberkuloza, na področju Slovenije je v porastu. Ampak to je predvsem zaradi tega, ko prihajamo v Slovenijo zelo veliko ljudi, ki ki so, res ni bilo nobene evidence, ni bilo, mislim, pač bolj take stvari, a ne, problema, ne, da pač v njihovih državah je nekaj tako podarka na področju, ko zdravstva, kot je pa nas,
So I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie, I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby, king of the bongo.
Zanimala nas je tudi primerjava zdravstvene pomoči migrantom in tujcem v Sloveniji in drugod po Evropi. Nemčija, na primer, ima univerzalno zdravstvo za vse prebivalce, hkrati pa je že nekaj let prisotna uredba, da morajo nedokumentirane migrante, če le ti poiščejo pomoč v katerikoli instituciji, naj si bo to zdravstvena ali izobraževalna, prijaviti oblastem, čemur neredko sledi deportacija. Podobno uredbo so marca letos uvedli tudi pri naši sosedi Italiji, vse bolj restriktivno. Aktivne ukrepe pa lahko v prihodnosti pričakujemo tudi v slovenskem prostoru. O situaciji pri nas Uršula Lipovnik.
Recimo, že v Furlanijevski kranji je ogromno nekih inštitucij, ki se ukvarjajo, ki imajo pač posebno financirane programe za migrante, za predvsem ranljive skupine, ženske, otroke in tako dalje. Ne. In ne samo za, pač, ravno ti programi omogočajo ne, ljudem, ki sploh nimajo nobenega dostopa drugje, do tega. Ne. Obenim pa recimo, ravno Italija ima stanovo direktivo zelo restriktivno glede nedokumentiranih migrantov, je pač vse skupaj zelo problematično, ampak drugače pa migranti imajo dostop, ti, ki imajo dokumente, imajo dostop do javnega zdravstva, ne, za razliko od nas. Ne. Recimo pri nas, kaj se dogaja? Begunci ne bi imeli izenačene zdravstvene pravice z državljani. Ne. Problem je v tem, da oni nimajo zdravstvene kartice. Ne. Imajo samo nek dokument, ki pač, kjer piše, da bo vse, pač, da bo to krilo ministrstvo za notranje zadeve. Ne. Tako da v bistvu sami zdravstveni delavci pogosto ne poznajo tega dokumenta in potem jih zavrnejo. Prosilci za azil, kot smo že rekli, ali pa prosilci za mednarodno zaščito, imajo zelo selektiven dostop, ne? Torej imajo možnost, zelo pogosto pač ravno ta medicinska sestra selekcionira v azilnem domu, kdo ne bi sploh pristopil do, recimo predvsem zdravstvenega doma v Neviču. In ko smo že rekli, ne, pač samo nujno medicinsko pomoč ne bi imeli. Ne bi imeli potem še neke dodatne storitve, ki ne bi jih v bistvu omogočila neka posebna komisija, medresorska komisija, ampak vsa stvar je zelo zapletena in redko, mislim pač v večini primerov sicer jim dajo te neke posebne dodatne, dostop do dodatnih zdravstvenih storitev, recimo očala, slušni aparat in tako dalje, ampak zaradi kompliciranega postopka se redki sploh odločajo, ne. In smeta predvsem glas notranje ministrstvo, ne pa kdo drug, recimo, tudi nevladne organizacije pri tem, ne. In potem so še v bistvu ljudje v, recimo, centru za tujce in dokumentirani migranti tudi, recimo, ki imajo spet to nujno medicinsko pomoč in spet se točno ne ve, na koga bodo naleteli in kaj se bo zgodilo, ne. Kada v bistvu ni nekih programov, ki bi se v bistvu res, kjer bi se zdravniki in zdravstveni delavci ukvarjali s to populacijo, ne. Tako tudi ni nobene zares temeljite raziskave o njihovih zdravstvenih potrebah, ne.
Mon amour, je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Tudi medijska podoba teme migracij in zdravstva je zelo zaskrbljujoča, saj prehitro zapade v ustvarjanje stereotipov in predsodkov, ki so ponavadi popolnoma neupravičeni. Ob tem pa se ne vprašamo, kakšna je druga plat zgodbe, v kakšni situaciji so dejansko ljudje, ki pridejo v tujo državo. Večkrat so pritiski, s katerimi se srečajo ob vstopu v novo okolje, tako veliki, da nemalokrat vodijo tudi v razvoj raznih psihičnih bolezni.
Lahko se takoj pade v te najhujše stereotipe, ne, in predsodke, da so migranti nosilci kužnih bolezni. Ne. In to je bilo v slovenskih medijih zelo prisotno. Ne. Ravno, ko je, pač, kot si ti omenila, v leta 2021, kar naenkrat se v bistvu spostavi neka ideja, da na migranti nosijo bolezni, ki so pač nevarni za naše, mislim, tako epidemije, v smislu epidemij. In jaz mislim, da je tako zanimivo, ne, da se pravzaprav takrat noben medij ni vprašal ti zdaj, koliko potem migranti dejansko zbolijo, ko pridejo v našo državo in so soočeni, ne vem, spremembo klime, dostikrat, spremembo hrane, predvsem pa z upadem socialnih vezi, vseh možnih povezav in krati recimo so zaprti v centru za tujce, tudi po eno leto. Torej, kaj se to povzroči, ne? V bistvu ta večja negotovost, to v bistvu grozljiv psihični pritisk, ki se vrši na nje, ne? Tudi, v bistvu zelo ksenofobno so bili predstavljeni kot kužni migranti, krati pa se v bistvu ne vpraša po te drugi dimenziji. Ne? In pri tem, ko ne podarim to, ne, da pač sploh nemam nobenih dokazov, da bi migranti nam kadarkoli nosili neke kužne bolezni. Ne?
Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, una mentira, mentira cuando llega.
Le stežka si predstavljamo, kako se počutijo tisti, ki jim je bila prošnja za azil zavrnjena in živijo v zaporniškem režimu centra za tujce, brez da bi vedeli, kdaj bodo vrnjeni domov. Mnogokrat je usoda teh ljudi zelo negotova in nihče zares ne ve, kaj se z njimi po vrnitvi dejansko zgodi. Z perspektive naše države je vsak izmed njih številka več v evidenci zavrnjenih prošenj za azil. Fasciniral pa nas je strah pred tako imenovanimi kužnimi boleznimi. Vse kaže, da to vrstne izkušnje v našem prostoru še ni bilo in morda ima ta predpostavka evropocentrično paranoiden temelj. Vsekakor pa ta strah komentira naš pogled na tujce. Ugibamo pa lahko, da ta strah le ni brez osnove in vsaj delno izhaja iz evropske preteklosti, zgodovine belega človeka, ki je prenesel vrsto kužnih bolezni drugim civilizacijam, na primer Indijancem, ki so bile zanje usodne. Sledi pogovor v živo, ki ga bo vodila Aigul H.
Добрый вечер. Добродошли на нашей эмиссии. Данас Радови представила гостя в студию Амир из Азильного дома, тренутно становую в Азильном доме на Вичу, и Армина. Армина же познати из эмиссии «Виза за будущее», скерби ради данас поведали мало веч о тем, кай се дугае округ здравственной скерби просильцев за Азиль, и туди мало о тем о мигрантских делавцах. Тако да би насловила прво упрашање тебе, Амир. Какво е твое особно искуство са здравственим осигурањем овде у Словенији? Па мало да објасниш контекст, одакле си, где живиш, и али си имао нешто в звези с здравственим осигурањем, проблеми, како то иде, шта мислиш о томе?
Ја, добро вече, Ульгор, како се зовеш то? И добро вече свим кои слушају Радио Штурент. И шта да кажем за здравствено осигурање то, ја? Па, за сад све супер иде и то тако. Мислим, жена ми е добили смо дијете овде, у болницу, клинички центар ту. Добили смо дијете ту, тако да онај, није никакав проблем био, баш оно, доктори су били супер и за Азилног дома ови који, рецимо, Мајда је, што ради ту као докторица и то. Svi su reagirali ono prema nama dobro, onda sam imam još jednog starijeg sina koji ima 9 godina. Slijepić je operirao isto tu u bolnicu. Ono, nije problem nikakav bio. Porod je bio dobar, djeca sve dobro sad, sve super mislim. Iz Azilnog doma recimo, svi koji imaju neku teškoću, nešto to, da trebaju se obratiti doktoru, znači nije sporno, nije problem nikakav, mislim, super je sve sad. За здравствено и то, за здравствено осигурање.
Се обрнеш до медсестре тамо во азилном дому и онда добиш...
Да, имаш све добио. Баш оно дају за дјету, рецимо, ако рецимо неко има зубе, дјето или температуру, било шта, ако нешто боли, онда има то докторица Мајда, то stvarno nije problem. Studije za sve dosta ljudi koje god je došao obratiti da je bolestan ili nešto, ona je tu pomaže i tako. Dolaze doktorice iz kliničkog centra, dolaze na kontrolu tu za bebe i to. Imaju dvije bebe, smo već dobili tu. Ima moja beba i ima još od susjeda isto. Dolaze tu kontrola, recimo 3-4 puta su bili. Mm-hmm. Tako da nije problem za zdravstveno osiguranje. Baš ono, dobro.
Mm-hmm. Я сам исто тега мнение, да, ти люди, ки со в тем постопку, в азильном постопку, имаю на нек начин, туди че слаба, альпа ни доз добра, ампак сведно, знаш, сведно је нека помоћ докторја. Проблем је у томе да люди који немају папири овде, значи люди којим је бил азиль заврњен један пут, други, трећи, onda ih deportiraju v centar za tujci, takozvani, u postojni, onda ne moraju ih deportirati, daju im nek papir, dovoljenje za začasno zadržavanje i ti ljudi idu u svet, bez niče sad.
Legalni legalci.
Da, nemaju mogućnosti da se legaliziraju. Tako je... Ja, to kar je rekla, recimo, ta gospođa Tatjana je malo uprašljivo dejansko, zato ker pač to je pogled malo stereotipen. Po drugi strani pa sami prosilci za azil pravijo, da dobijo osnovno oskrbo, a ne bi si laže stokrat uredili zdravstveno zavarovanje ti ljudje, ki jo nimajo, če bi imeli možnost da si придобио какшнколи документ, да живио в тей држави, али в какшнколи други држави, кер че нимаш можности да добиш нек документ, с которым лахко греш до завода за здравствено заварување, поль па рез јо нимаш, а не? Мели смо примери енкрат, да... smo morali na urgenco in smo peljali človeka tle brez kakšna gole papirja in zato, ker je bila to urgenca, so njega sprejeli drugačka, ne bi sploh hotli niti pregledati. Kakšna pa je bila tvoja situacija, prej si mi govoril, je dosti zanimiva, Armin.
Dobro, ja, kad sam došao, ja sam došao u Sloveniju 2004. godine. U svakom slučaju, ja sam bio zaposlen u Bosni, ali radio sam u Sloveniji. I da bi dobio vizu tu napotenog djelavca kao upućenog radnika, morali smo platiti kao neko dodatno osiguranje. Pa smo i to uključujući u radnu dozvolu plaćali to nekako turistično osiguranje koje je trajalo 3 mjeseca. Ali u tih 3 mjeseca kao imali smo to osiguranje tu u Sloveniji s tim da je moj kolega slomio nogu. Pa smo išli baš tu na urgencu u Ljubljani. I pružili smo samo prvu pomoć, nisu mu stvari uradili ništa. S tim da su mu zamotali nogu i uputili ga na prvi autobus da se prebaci u Bosnu da bi išao svom doktoru, jel? I nisu mu uvažili tu karticu turističkog osiguranja. Jeba, jest. Po drugoj strani isto sam imao kolegu koji je slomio prst, pa sam ja platio tu operaciju koja, dobro, sreća nije bila toliko skupa, jel, nekih 120-30 eura je bila tad, u to vrijeme dolari su bili. Morali smo odmah plaćati. Sreća je da sam imao toliko keša uza se. Morali smo odmah plaćati tu operaciju jer nisu uopšte htjeli prihvatiti čovjeka u bolnicu.
A je bio on isto upućeni radnik?
Ja, on je bio isto napoteni
radnik. Ja, upućeni radnike ovdje nemaju zdravstvenog osiguranja.
Ma zbog čega to turističko osiguranje, zbog čega taj odnos između država, kakva viza, kakvo osiguranje, kome se to plaća? To
je bitno pitanje.
Dobro, u tome možemo u nedjelju 8.
Nehaj reklamirati.
Čovjeka se odvjeri, smijem to pričati. Čovjeka,
čovjek dobije veci u programu, pričaj.
Ajde, pričaj.
Pa, evo ovako, recimo...
Sad smo u vetru.
Ok, u vetru.
Paš je nesporazum.
Emisija je na zil, prosim, Amir je u studiju.
Ok, ovako je bilo. Ja sam došao s posla, to isto na filmovima mi se desilo. Tako, mislim, čovjeka su koji, ne znam odakle, iz Srbije, ja mislim. Ima 6-7 djece ima. Prvi negativ je jedan put dobio, nekoliko vremena je prošlo, možda mjesec, dobio je 2 negativa iz jednom. Odmah nakon drugi, treći dan su ga odveli u postojnu. Djeca su ostali tu u azilnom domu i oni trebaju za koji dan da izađu. Čovjeka su odveli, to djeca pomažu vrištu tamo, mislim, to nema smisla, stvarno ne mogu vjerovati nikako kako to reaguju prema azilcima koji zamole za azil. To, mislim, ne znam, evo meni, ja sam 4 mjeseca tu, dali mi negativ, prvi negativ, dobio sam dijete ovdje, radim kao hišnik tu, radim po azilnom domu, svi su zadovoljni, ali kako su odlučili da mi daju negativ i to, ja ne znam, mislim, ne mogu, nama treba, mislim, da nas shvate, koji smo došli da zamolimo za azil. Svi ljudi se žale, po 3-4 godine budu tu, po 3 godine i dobije negativ. Zadrže ih tu, mislim, nema smisla, mislim, ne mogu, ne znam šta da kažem.
Dobro, Amre, s obzirom da ste kuću zapalili, da. Trebali ste koga i ubiti, jel, da bi dobili?
Da, pa tako piše u papirima, da.
Tako oni razmišljaju.
Da. Kaže, mi dajemo azil samo ko je matletiran, silovan, ubijen. Tako možeš dobiti azil. Ovako, recimo, što je se meni desilo i hvala Bogu što nije se desilo, niko ubijen, kuću su mi zapalili, na primjer, i to. Šta da, trebao sam ostati tamo da ratujem s njima. Zato sam došao da zamolim za taj azil, da spasim svoju djecu i to, ali oni to niko ne gleda na to. Oni samo, najlakše im pisati samo negativ. Dobiju, koliko su familije otišli za 4 mjeseca, ja mislim preko 10 familija pobjegnu, moraju pobjeći. Dobiješ negativ, šta da te vrati opet odakle si došao, jel? A takve probleme imaš, mislim, svako ima, nije niko došao tu što je imao sve tamo u svoju državu i da dođe tu da se zamoli tu za azil. Normalno da ima problema, neke probleme koji mu ne pašu, koji prijetnje, pa svega ima.
Da, sad, da.
Mislim.
Ma ja mislim tako, a znaš, samo recimo pitanje zdravstvenog osiguranja je dosta važno pitanje. A bi bilo recimo to pitanje bi mogli bolje riješiti ako bi bilo bolje sa druge strane. To znači ako bi svaki čovjek imao mogućnost da si ustvari neke papiri, da ima svobodu, ne pa tako da imaš prosilce za azil i svi živio u jednoj kući tamo i sad imaš nekog koji za njih, ne znam, skrbi i onda je ovaj to problem. A sami prosilci za azil pravi, osnovno imamo, a hoćemo da dobijemo azil. Ako dobijemo azil, onda imamo mi već mogućnosti da si uredimo bolje zdravstveno osiguranje. No. Tako da ide.
Dobro, ja vidim to opet na drugačiji način. Da kažem, politika azilnog postupka je takva da u zadnjih 5 godina, ajde, dobilo je niti 10 ljudi azil.
Nisu dobili 4 familije.
Nebitno, to je jednostavno primjer drugim ljudima koji dolaze u Sloveniju. I na taj način, mislim, uopšte se ne pita da li imaju osiguranje. Imaju osiguranje oni koji su u azilnom domu. Šta ovi koji su u postupku tom, koji su pušteni na slobodu?
U postupku deportacije i
pa
koji žive ovdje.
Oni su jednostavno bez ikakvog papira na ulici. I kome da se one obrate? Oni idu u azilni dom ili u bolnicu kad su bolesni.
Nikud ne mogu. Pošto nemaju nikakvog papirja.
A politika ovdje se zanima time. Nema azilanata, nema migranata, nema problema. Ljudi dolaze svojom voljom tu.
Zbog puno razloga. Taj
zakon treba urediti. O zakonu je reč, nije stvar ni o čem drugom.
Da.
Ljudi nisu problem.
Zakon je eno, a kako se izvaja, to je drugo. A treće je to da je azil uopšte, takozvani azil u Sloveniji, možda i ne opstoje. Zbog statistike, jednostavno. 1300 ljudi je zaprosilo azil, dobilo ih je 3.
Da.
Tako je.
I napravili su koliko od tih ilegalaca po Evropi, da kažem?
To je pa najbolj pomembno
to
pošanje.
Da.
Koji su ljudi pod smrtnom opasnosti?
To je Dublinska konvencija, koja jedan put zamoliš azil, recimo u Sloveniji, znači nikud, nigdje više ne moraš da zamoliš za azil. Uvijek ćeš biti deportiran nazad u Sloveniji i ovdje biti u postupku deportacije.
Da.
Ili u postupku zatvora u
postojinu.
Da.
Da.
Tako da, to je problem, to je problem, to je najveći problem prosilcev za azil in ljudje brez papirja, sam papir tako zvanih. Evo, prije sam hotla samo kažiti da opstoje ovdje, a po drugi strani u Italiji, znaš, njihova migracijska politika je još trđa, znaš, i tamo su sprijeli puno zakona, su grozne i dosta diskriminatorne, a sa druge strane opstoje jedan projekat, zove se T-Share. Ta projekat je napravljen tako da imaš kulturne medijatore. Tamo puno ta migranta koji su došli iz Šri Lanke i su doktori, a njih neće da njih priznaju. Da su doktori, pošto nemaju licenzije, i onda sad ta projekat pokušava da se napravi neka taka kulturna medijatorska institucija, pošto taj čovjek iz Šri Lanki koji doktor bolje pozna na kakav način mogu migranate ići k zdravniku koji je Italijanec iz italijanskog državljanstva i na tak način bi lažje prišli do pomoći, do zdravstvene skrbi. Tako da, ovo jeste dobar projekat, mislim da upamo će to biti ovdje u Sloveniji, da se razvija ta kultura, kulturna medijatorska funkcija, ljudi koji mogu da svojim znanjem migranti pomože svojim prema zdravstvenog sistema Sloveniji. Još malo, šta hoćeš ti još reći, Tamir?
Ništa, samo hoću da osiguranje bude i za ove koji su na ulicu i to malo, da se neko prihvati za to, da se to preuzme nešto o tim ljudima koji nemaju, recimo, zdravstveno osiguranje po ulicama, recimo, koji su to. I isto za azil, recimo, to je katastrofa. Tamo su svi pod stresom, tako da to ne mogu nikako da kažem o tome, jer svi ljudi samo očekivaju negativ i da pakuje svoje stvari da dalje pobjegne. Mislim, tu niko nije došao da se smiri, tu su svi ljudi pod stresom i tako, mislim, svi samo očekivaju da dalje idu ili da se vrati odakle je došao. Tu nije niko došao da se smiri, recimo, došao si, evo, zamolio si za azil, očekivaš bolje, a tu samo čekaš samo nazad, odakle si došao. Tu ne vjerujem, eto, ja sam 4 mjeseca, imam dosta prijatelja koji su po 10 godina po Evropi i to, i bježu, idu tu, dođu u azilnom domu, budu po 3 godine, po 2, dobije negativ, pobjegne u Francusku, u Italiju i nakon godinu dana opet se vrati.
Ja, pošto ga deportiraju.
Ja, deportiraju ga nazad i opet bude pravi, ide kod uvjetnika, ovo, ono, nešto preko advokata, tako, po 5-6 mjeseci se i tu vrti i kaže Amire, kaže, nema šanse da neko dobije ovdje od familije, kaže, zbog čega, šta je, ne znam, kaže. Samo...
Ljudi ovdje dolaze zdravi i onda ovdje postane...
Srčani bolesnik, rak dobije na pluća, života. Nema, moraš nabiti.
I izgubi živac.
Ma živce, u mene žena katastrofa, više već pobudalila. Pa života mi, pa došao sam pod stresom iz Bosne, kuću zapaljena, dijete mi je operirano ovdje. Eto, hvala dragom Bogu što kaže, doktori su bili super, pa su dobro pomogli, to razumiješ? Pa su super spriječili, mali se osjeća super, ide sad opet u školu, mora ići. Tako da, žena i ja sam isto, katastrofa.
Dobro, mamo, že 20, 31, 30, moramo se posloviti, tak da. Križe konc emisije. Hvala lijepa da ste nas poslušali. Hvala Amir, hvala Armin.
Hvala.
Ok, pa se vidimo na sljedeći. Hvala.
Nas prihvati što pričamo. Na svidanje.
Plan B.
To je za danes vse. Se slišimo zopet čez mesec dni. Oddajo je pripravila Ana F., pomagala je Romana Z., del v živo pa je prispevala Ajgul H. z gosti. En azil prosim je zvočno opremil Božo, bral pa Jožo. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.